Suomessa on semmoinen vitsi, mä en tiedä, oletteko te kuullut monta kertaa, mutta mä oon ainakin kuullut monta kertaa ja oon itse käyttänyt tätä vitsiä myös eri konteksteissa. Ja se vitsi liittyy siihen, että vaimo, siis suomalainen vaimo sanoo suomalaiselle miehelleen, niin kuin että miksi sinä et koskaan sano, että rakastat minua, jonka sitten suomalainen mies vastaa, että no sanonhan minä kerran, että kyllä minä ilmoitan, jos asia muuttuu. Ja niin on vitsi, mutta kyllä menee lähelle myös todellisuutta usein monessa eri tilanteessa. Ei vaan tietysti suomalaisessa kulttuurissa, mutta myös muutenkin. Ja katsoin jopa, että ilmeisesti jopa vuosi sitten, oliko se MTV-uutiset, oli joku, kun mä yritin etsiä vähän tästä vitsistä tietoakin taas jotain, niin oli joku tämmöinen kysely ja siinäkin oli sitten miehiltä kysytty tähän asiaan liittyen. Ja sitä sitten vähän jotenkin avattiin, että moni mies jotenkin ajattelee näin, ja että niin, että miksi sitä pitäisi sanoa ja ei. Ja sitten sitä artikkelissa sitten käsiteltiin sitä suuntaan tai toiseen. No joo, vitsit sikseen, niin mitä tarkoittaa rakastaminen todella? Ja mitä on miehen vastuu siinä mielessä? Onko hän kutsuttu rakastamaan vaimoaan? Ja no, me tiedämme tästä jakeesta ja tiedämme, missä me ollaan tässä Efesolaiskirjeessä ja olen jo lukenut sen monta kertaa. Ja tiedämme, että Raamattu kutsuu kristittyjä miehiä nimenomaan, ei vain kutsu, vaan käskee rakastamaan vaimojaan. Ja siksi myös on tietysti todella tärkeää ja hyvä, että kristitty mies ei tulisi ikinä sanoa noin, vaan säännöllisin väliajoin muistuttaa myös ihan jopa sanoillaan vaimoaan, että hän rakastaa häntä. Mutta vielä tärkeämpänä, että se rakkaus todella on rakkautta ja että se näkyy siinä, miten hän kohtelee ja elää vaimoaan kohtaan. Koska on helppo tietysti sanoa sanat. Kuka tahansa voi sanoa ne sanat, minä rakastan sinua. Ja meidän yhteiskuntakin puhuu paljon rakkaudesta ja niin kuin näin, että rakkaus on hieno ja mahtava asia ja sillä myös oikeutetaan kaiken näköistä vääryyttä ja irstautta ja jumalattomuutta rakkauden nimissä. Eli siksi on erityisen tärkeää myös meidän ymmärtää, että mitä tarkoittaa se, kun kristitty mies on kutsuttu rakastamaan vaimoaan. Niin mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se vaan sitä, että säännöllisin väliajoin laittaa vaikka puhelimeen muistutuksia, että joka päivä tai jonkun kerran viikossa sanot vaimolle, että minä rakastan sinua. Niin jokainen meistä tietää, että se ei olisi niin kuin, eihän se olisi todellista rakkautta, vaan joku mekaaninen suoritus, jossa sanotaan joku tietyt sanat. Tai edes, että ostaa kukkia tai lahjoja tietyllisiin säännöllisiin väliä, joka on tietysti hyvä idea, varsinkin näin tänään äitien päivä, niin äitille tai sitten vaimolle, niin erityisesti ehkä ostaa joku lahja, se on hyvä idea. Mutta Paavali tässä kontekstissa, kun ollaan Efesolaiskirjeessä, Efesolaiskirja luku 5 ja jakeet 25-33, niin hän avaa meille sitä käskyä, sitä kristityn aviomiehen vastuuta rakastaa vaimoaan. Ja hän avaa, että miltä sen rakkauden tulisi näyttää. Miltä sen tulisi näyttää. Mutta lyhyt muistutus tästä, että missä me ollaan taas asian yhteydessä tässä Efesolaiskirjeessä. Tämä konteksti niin kuin siinä mielessä alkaa siinä, kun Paavali sanoo, että jakeessa 16, käyttäkää aikaanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Sitten sanoo, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Ja sitten niin kuin tämän jälkeen hän kuvailee sitä, että miltä näyttää tämä hengen täyteinen elämä eri osa-alueilla. Ja me ollaan nähty se jakeet 19-21. Käytännössä voitaisiin sanoa, että se kiteyttää enemmän sitä, että miten se näkyy kristillisen seurakunnan kokouksessa. Eli puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsiin ja hengellisin lauluin, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitä me niin kuin tässä just ollaan tehty, laulettu yhdessä toinen toisille meidän Jumalalle ylistystä sydämestämme. Ja meidän tulee kiittää aina kaikesta Jumalaa. Ja sitten hän sanoi sen jakeessa 21, ja olkaa toisille ne alamaisia Kristuksen pelossa. Ja me puhuttiin siitä, kuinka kristitty on eri elämän osa-alueilla, eri tilanteissa on alistuttava. Me kaikki alistumme Jumalalle, me kaikki alistumme Kristuksen auktoriteettiin. Ja sitten on alistuminen esivallalle siinä määrin, kun hänen esivalta vaadi meitä tekemään vääryyttä. Me alistumme, seurakuntalaiset on kutsuttu niin kuin alistumaan seurakunnan johtajille, vaimot, lapset vanhemmille, siitä me tullaan, siihen tullaan vielä kohta Efesolaiskirjassa. Ja viime kerralla sitten nähtiin se, kuinka vaimot on kutsuttu alistumaan omille miehilleen niin kuin Herralle. Niin tänään nyt sitten, miltä se hengentäyteinen elämä näkyy miehen elämässä, miltä se tulisi näkyä, kristityn miehen. Kristityn aviomiehen. Ja niin kuin viime kerralla nähtiin, niin siinä on niin kuin vahvaa niin kuin sanaa kristityille vaimoille ja niin kuin todella poliittisesti epäkorrektia käskyä alamaisuudesta niin kuin Herralle. Mutta voisi sanoa, että jopa tämä miehille on jopa vielä rankempaa jossain määrin. Vielä rankempaa. Koska huomaa, mitä Paavali sanoo. Hän sanoo jakeessa 25, miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Huomaa, mitä Paavali ei sano. Hän ei sano esimerkiksi, miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin seurakunta rakastaa Kristusta, tai niin kuin vaimolle se, että niin kuin seurakunta alistuu Kristukselle ja niin kuin uskova alistuu Herralle, niin vaimon olla hänen vaimolleen alamainen. Mutta tässä se on niin kuin toisesta näkökulmasta, eli Kristuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan. Ja kuinka Kristus rakastaa seurakuntaa? Onko Kristuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan millään tavalla vajavainen? Nopea vastaus tulisi olla, että ei tietenkään, ei tietenkään. Kristus rakastaa täydellisesti pyhällä rakkaudella hänen seurakuntaansa, täydellisesti koko ajan. Ei mitään niin kuin väärää tai mitään. Niin se on niin kuin, tätä mä tarkoitan sillä, että se on niin kuin aika vahva peruste, eikä aika vahva, vaan vahvin peruste, mitä voi olla. Se, mitä Kristus tekee. Se, mitä Kristus tekee. Miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakunnan. No se ensimmäinen asia tässä kanssa, että tämä ei ole niin kuin ehdotus, että hei miehet, on hyvä idea ehkä ajatella rakastaa vaimoa. Ei, tämä on käsky, tämä on niin kuin imperatiivi muodossa, tämä on käsky. Ja huomaan myös semmoinen asia, kun me ollaan jo puhuttu naisen alamaisuudesta miehelleen, niin voisi jossain määrin sitten olettaa, että nyt tulee miehen, niin ehkä tässä puhutaan vaan siitä miehen auktoriteetin ottamisesta ja siitä, että hän, niin kuin on, hän on se, jolla on annettu se auktoriteetti ja sitä vaan painotettaisiin. Ei, hänellä on se auktoriteetti ja siitä on jo puhuttu, mies on vaimon pää ja se on niin kuin jo käsitelty. Mutta tässä sitten annetaan nämä niin kuin raamit, raamatullinen viitekehys siitä, että miten miehen tulisi kohdella vaimoaan tavalla, joka tuo kunniaa Jumalalle. Koska ymmärrä se, että koska miehelle on annettu se auktoriteetti, hän on perheen pää, niin siinä on aina se vaara, jota me tiedetään, varmaan moni omasta kokemuksesta nähty jossain määrin rikkinäisissä perheissä lähempää tai kaukaa, niin että miehet myös, jotka käyttää väärin sitä auktoriteettia, väärin sitä voimaa. Ja semmoinen väärinkäyttö ei ole sallittua kristitylle miehelle, ja tullaan katsomaan muutamia muita Raamatun kohtia myös siihen liittyen. Mutta siksi tässä Paavali painottaa, että se tulee perustua siihen, miten Kristus rakastaa seurakuntaa. No hän sanoo, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Eli se ensimmäinen asia, kun me ajatellaan, että miten Kristus on rakastanut seurakuntaa, mitä hän teki? Hän antoi elämänsä lunnan, hän maksoi meidän syntivelkamme, hän kuoli seurakunnan puolesta. Ja sitten hän nousi kuolleista 3 päivän jälkeen. Hän antoi elämänsä seurakunnan puolesta. Ja miksi Paavali tässä myös käyttää tätä niin kuin, seurakuntaa ja Kristusta niin kuin liittyen avioliittoon? No se on myös siksi todella tärkeä meidän ymmärtää tässä, että Kristus ja seurakunta on kutsuttu Kristuksen morsiammeksi. Kristuksen morsian on seurakunta. Eli kun hän antaa itsensä alttiiksi, hän kuolee morsiammensa puolesta lunastaakseen morsiammensa synnistä ja sitä tuomiosta, jonka hän ansaitsee. Ja normaalissa tilanteessa ja normaalissa niin kuin häissä tietysti siinä niin kuin morsian on kaunis ja niin kuin se on, että se mies saa jotain, se on niin kuin lahja Jumalalta hänelle. Hän saa vaimon. Mutta tässä, kun ajatellaan, että seurakunta on se morsian, niin ennen kuin Kristus ottaa sen morsiamen omakseen ja ennen kuin hän maksaa sen lunnat ja niin kuin tullaan tässä puhdistaa sen, niin siinä ei ole mitään niin kuin kaunista, päinvastoin. Voit niin kuin jos mielessä kuvitella semmoinen morsian, joka niin kuin on niin jotenkin niin likainen ja saastainen ja niin kuin kauhea kaikella tavalla, että siinä ei niin kuin mitään niin kuin aloittavaa. Niin se on se, niin kuin mikä seurakunta on. Ja vielä pahempi. Ja Kristus ottaa ja puhdistaa ja muuttaa. Ja hän antaa elämänsä sen puolesta. Ja sitten se lopussa se morsian on mitä mahtavin ja kirkastetun Jumalan kunnia. Ja se on sen takia, mitä tämä karitsa on tehnyt. Jeesus Kristus. Nämä karitsan häät, josta ilmestyskirja puhuu. Ilmestyskirja loppuu käytännössä siihen, että on tämä viimeinen hääateria, karitsan häät, ilmestyskirja luku 19, jakeet 7, niin haluan viitata siihen tähän, niin että meillä on se muistissa, kuinka tärkeää on muistaa tämä, että seurakunta on Kristuksen morsian. Eli ilmestyskirja luku 19, jakeesta 7, lukee näin. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiammensa on laittautunut valmiiksi ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan pellava vaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaat teot. Enkeli sanoi minulle, kirjoita, autuaita ne, jotka ovat kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Ja sitten vielä myöhemmin tuossa seuraavassakin luvussa puhutaan näistä tästä häihin liittyen. Seurakunta on Kristuksen morsian. Kristus antoi itsensä uhrina heidän puolestaan. Niin miten sitten, tämä on se, mitä jokainen kristitty tulisi iloita ja mitä mahtavin totuus. Mutta miten sitten kristitty mies sen pohjalta, kun Paavali sanoo, että niin kuin. Eli miten sitten, tietysti mies ei voi kuolla vaimonsa syntien puolesta ja täysin samalla tavalla. Näin. Mutta mikä on se pointti, mitä Paavali ajaa takaa? Se, että miehen tulee uhrautua oman vaimonsa puolesta. Miehen rakkaus ja todellinen rakkaus on aina uhrautuvaa rakkautta kaikissa eri asioissa. Siis todellinen rakkaus maksaa sille rakkauden antajalle niin sanotusti. Sä annat itsestäsi jotain, sä uhraudut, sä autat jotain. Sitä on todellinen rakkaus, että todella välittää jostain toisesta. Se ei ole vaan niin kuin mukavia, pehmeitä fiiliksiä, vaikka ne tietysti kuuluu jossain määrin kanssa. Siis näin. Mutta todellinen rakkaus on itsensä uhrautuvaa antamista toisen parhaaksi. Eli miehen rakkaus on oltava uhrautuvaa. Eli jos oikein niin kuin kiteytetään sitä, mitä me nähtiin viimeksi tähän, niin kristityn naisen iloinen alistuminen, kristityn naisen iloinen alistuminen ja sitten kristityn miehen uhrautuva rakkaus. Uhrautuva rakkaus, iloitseva alistuminen. No sitten hän avaa sitä enemmän jakeessa 26. Miksi Kristus kuoli hänen omiensa puolesta? Lunastaakseen heidät synneistään tietysti ja pelastaakseen heidät. Se on se evankeliumin sanoma, että uskosta Jeesukseen Kristukseen meidän syntimme on anteeksi annettu ja meillä on iankaikkinen elämä. Mutta Paavali kuvailee sitä enemmän tarkemmin tässä. Hän sanoo, että se syy on, että hän sen pyhittäisi, eli että Kristus pyhittäisi seurakunnan, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, että hän sen pyhittäisi, eli niin kuin asettaisi erilleen, hän ottaa sen omakseen ja puhdistaa sen kaikesta synnistä ja vääryydestä. Hän puhdistaa sen vedellä pesten sanan kautta. Ja tähän liittyen semmoinen pieni kommentti, että tätä jaetta myös väärin käytetään monella tavalla, silleen niin kuin oikeuttaen semmoinen väärä roomalaiskatolinen näkemys kasteesta, jossa kaste itse pelastaa, tai jopa luterilaisessa teologiassa ei ihan täysin samalla tavalla, mutta kuitenkin, että kaste niin kuin pelastaa. Ja tämä olisi yksi niistä jakeita, jota sitten, että puhdistaen vedellä pesten sanan kautta, että se, kun se sana saanataan siinä Jumalan palveluksessa ja se vedellä peseminen, se vauva, joka yleensä sitten kastetaan, niin että tämä niin kuin pesee hänen syntinsä pois. Mutta mihinkä tämä viittaa, tämä vedellä peseminen? Ja haluan muutama muun raamatun jakeen avata tähän liittyen. Niin Tiituksen kirje, tai Paavalin kirje Tiitukselle, ja luku 3 jae 5. Hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden, uudesti syntymisen, pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Eli tässä Paavali kirjoittaa Tiitukselle, hän puhuu tästä, että okei, Jumala on pelastanut meidät, ei tekojen, vaan hänen laupeutensa. Ja sitten hän puhuu uudesti syntymisen pesusta. Siitä tietyllä tavalla, niin kuin uudesti syntymisen meidät pestään. Ja mitä peseminen, hän on sitä, että otetaan niin kuin lika pois ja se kuvailee sitä, että joku, joka on likainen, väärin, ja nyt se on uudistettu. Uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja tämä näyttää vahvasti kyllä, niin kuin, että tämä ei tässä, Paavalin pointti ei ole puhua tässä niin kuin vesikasteesta itsessään. Vesikaste kuvaa sitä todellista sisäistä muutosta, ja se on kasteen pointti nimenomaan, se on kuva siitä sisäisestä sydämen pesusta ja siitä, kuinka on Kristuksen kanssa kuollut vanhalle elämälle ja synnille ja noussut Kristuksen kanssa uuteen elämään. Mutta se ei ole se, että se kaste itsessään jotenkin pesee. Ja vielä enemmän vanhaan testamenttiin varsinkin tähän liittyen. Ja uskon, että sieltä varsinkin Paavali tätä kuvaa ja ideaa ottanut, niin Paavali, joka tiesi vanhan testamentin todella hyvin ja Jumalan hengen innoittamana kirjoittaa tämän, niin uskon, että yksi paikka vanhassa testamentissa, mikä hänellä varmasti oli mielessä, kun hän puhuu tästä vedellä pesemisestä sanan kautta, niin on vanhassa testamentissa Hesekielin kirjassa. Hesekielin kirja ja luku 36. Ja sitten siinä loppua kohden, tai aika pitkä luku, mutta siinä keskellä lukua suunnilleen puhutaan tästä uudesta sydämestä ja uudesta hengestä. Ja varsinkin jakeet 24-27, eli Hesekielin kirja, luku 26, jakeet 24-27. Lukee näin. Minä otan teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät kaikista maista. Minä tuon teidät omaan maahanne ja vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvistanne. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiänne ja toimitte niiden mukaan. Huomaa tässä, kuinka Jumala puhuu siitä, että hän tulee muuttamaan heidät. Hän tulee muuttamaan heidät niin kuin läpikotaisin sydämestä ja kaikkien tekoihin. Ja tietysti kun me luetaan sydämestä, niin me tiedetään, jokainen tietää, että ei meillä mitään kiveä täällä. Vaikka olisi kuinka kova sydäminen ihminen, niin se on tietysti kuitenkin lihas ja näin. Mutta Jumala käyttää tässä tästä kuvannollista kieltä, että heidän se kivisydän, joka tekee vääryyttä ja on kapinassa Jumalan kohtaan, Jumala muuttaa sen ja antaa heille lihasydämen, eli oikean sydämen, joka pumppaa. Mutta miten sitten tuohon veteen liittyen? Ja vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvista. Tarkoittaako Jumala tässä esimerkiksi sitä, että nyt odotatte, että huomenna sataa rankasti sitten ja olkaa sitten varmasti ulkona, että minä pesen teidät. Niin kuin että tulee niin kuin vettä paljon. Ei tietenkään. Se pointti on nimenomaan se kuva, että se puhdistuminen heidän synnistä ja synnin saastasta. Siksi Jumala sanoi, että Jumala itse vihmoo teidän päälle ne puhdasta vettä, että te puhdistutte. Eli samalla tavalla sitten, kun Efesolaiskirjassa Paavali sanoi, että Kristus hän pyhittää hänen seurakuntansa puhdistaen sen vedellä pesten. Se on kuva siitä uudesti syntymästä, niin kuin hän sanoi Tiituksen kirjeessä, se muutos, se, että Kristus muuttaa sen kivisydämen lihasydämeksi ja puhdistaa se, mikä oli ennen tätä niin kuin vääryyttä ja likaa. Ja nyt se on puhdistettu vedellä pesten sanan kautta. Ja kaste on kuva tästä. Eli kyllä totta kai kaste liittyy tähän. Kyllä kaste liittyy tähän, mutta se kaste itsessään ei ole jotenkin maaginen joku asia, joka tekee sen, vaan se kaste on sitten niin kuin symboli siitä, mitä on jo tapahtunut sisällä. Mitä on jo tapahtunut ihmisen sydämessä, kun hänet on pesty hengellisesti, kun hän on kääntynyt Kristuksen puoleen. Niin sitten Kristuksen seuraajana hän seuraa Kristusta ulkoisesti myös kasteessa. Symbolisoiden sitä, mitä on tapahtunut, se, että Jumala on pessyt hänen sydämensä. Hän on nyt osallinen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Okei, no joo, se oli vähän siitä, mutta takaisin Efesolaiskirjeeseen, niin Kristus, että hän pyhittäisi tämän seurakunnan puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Miten sitten kristitty mies, miten tämän valossa rakastaa vaimoa? ei tietysti voida tehdä samalla tavalla tätä, ei kristitty mies voi näin niin kuin tehdä tätä niin kuin Kristus tekee seurakunnalla. Mutta mikä on Paavalin pointti? Uskon ensinnäkin se selkeä asia siitä on, että Kristus välittää hänen morsiammensa puhtaudesta, hengellisestä puhtaudesta ja pyhityksestä ja kasvamisessa tässä niin kuin vedellä pestiä sanan kautta. Sana, joka on evankeliumi, Jumalan sana. Niin sitten miten mies, miten hänen tulisi elää tämän valossa? No hänen tulisi muistaa ja ymmärtää, että hänen niin kuin yksi pääprioriteetti miehenä on hänen vaimonsa hengellinen hyvinvointi ja kasvu Jumalan sanassa. Miehen prioriteetti tulisi olla vaimonsa hengellinen kasvu. Eli tämä on melkein niin toisipäin. Ajatella jopa kristillisissä piireissä on aika ikävä totuus ja on usein jopa silleen, että jotenkin, että nainen väkisin vetää miestään seurakunnalle. Ja nainen on enemmän se niin kuin hengellisesti aktiivisempi. Ja se on ikävä asia. Ja sitten on tietysti semmoisia, että niin kuin mies ei ole edes uskova ja kristitty nainen. Ja siitä me vähän puhuttiin viime kerrallakin. Näin. Mutta kristitty mies, niin hänen täytyy ymmärtää, että asia on itse asiassa toisinpäin. Hän on vastuussa perheensä hengellisestä kasvusta. Hän on vastuussa vaimonsa hengellisestä kasvusta suurimmalta osin. Totta kai vaimo on itse myös vastuussa. Mutta hänen tehtävä on tätä, niin kuin, että hän pyrkii teoillaan ja niin kuin pyhittämään vaimoon puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Miten se sitten tapahtuu käytännössä? No, yksi asia on esimerkiksi, että miehellä perheen päänä on se vastuu, että perhe ja hänen vaimonsa on niin kuin vaan mahdollista osa tervettä paikallisseurakuntayhteyttä. Eli jos mies laiminlyö tätä, tai jotenkin vaikka ajattelee vaikka omaa työuraansa tärkeämpänä kuin perheensä ja vaimonsa hengellistä kasvua kristillisessä seurakunnassa, niin hän tekee väärin ja hän ei rakasta tässä tilanteessa vaimoa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Eli on miehen vastuu. Hän on se johtaja, hän on se pää ja hän on myös se hengellinen johtaja. Ja näin miehenä olisi hyvä kysyä itseltään, itseni mukaan lukien, kysyä, että onko minun vaimoni uskollisempi kristitty minun tähden? Vai onko asia toisinpäin? Onko sinun vaimosi uskollisempi kristitty sinun tähden? Eli miten sinä teet ja miten sinä niin kuin rakastat vaimosi? Auttaako se häntä kasvamisessa vai onko se itse asiassa toisipäin? Että vaimosi kasvaisi enemmän uskossaan, mutta sinä laiminlyöt jotain sinun vastuuta tai vähättelet Raamatun lukemista, vähättelet seurakunnan tärkeyttä, vähättelet jotain muita asioita kristityn elämään liittyen. Nämä on kysymyksiä, joita kristityn miehen tulisi kysyä itseltään. Hänen prioriteettinsa tulisi olla vaimonsa hengellinen kasvu. Ja Paavali jatkaa tuossa siitä, että miten Kristus, hän antoi itsensä alttiiksi seurakunnan puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista pyhän ja nuhteettoman. Tätä on mitä Kristus tekee. Eli kristityn miehen missio liittyen siihen, miten hän on kristitty aviomies vaimonsa kohtaan, on, että niin paljon kuin se hänestä riippuu, niin hän tekee kaiken niin kuin sen mukaan, että hänen vaimonsa kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja vahvistuu enemmän ja enemmän kaikessa tässä. Näiden totuuksien valossa miehen on rakastettava vaimoaan uhrautuvalla Jumala keskeisellä rakkaudella. Kristus rakastaa seurakuntaansa täydellisesti koko ajan. Ja Paavali sanoi, että miehen tulisi rakastaa vaimoaan niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. No hän avaa tätä vielä enemmän ja jatkaa. Huomaa myös tässä, että kun katsottiin sitä niin kuin naisille, niin se on niin kuin kolme jaetta tässä kontekstissa. Ja tämän miehille on vähän hieman pidempi. Ja uskon, että jossain määrin tulisi muistuttaa meitä siitä. Totta kai nämä voisi sanoa lyhyemmin, niin kuin esimerkiksi Kolossalaiskirjassa Paavali sanoo kummatkin silleen tosi lyhyesti. Mutta tässä hän, niin kuin, hän avaa enemmän tätä miehen vastuuta, koska miehellä on se vastuu. Hän on se perheen pää. Niin hän sanoo jakeessa 28, samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Nyt hän sanoo sen niin kuin jopa toisella tavalla, se, että okei, miehen tulee rakastaa, ei vain niin kuin miten Kristus rakastaa seurakuntaa, mutta miehen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Miksi? Voisin lisätä tähän, ja se tulee tässä myöhemmin kanssa, mutta miksi? No koska se on samaa ruumista. Mikä on se jaettu olla myöhemmin viittaus Mooseksen kirjaan, sen tähden mies luopukoon, no olisi ollut hyvä lukea se tuossa aikaisemmin heti, mutta siis tuo jae 31, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Totta kai me ymmärrämme, että on vielä kaksi ihmistä kävelee erikseen, niin näin, mutta siis hengellisesti sanottuna niin mies ja nainen avioliitossa on yksi liha, se on yksi ruumis. Eli jos mies rakastaa itseään, niin kuin jokainen ihminen rakastaa itseään, niin hänen tulee rakastaa vaimoa. Ja tälleen välihuomautuksena tähän, että tiedätkö, että Raamattu ei koskaan käske meitä rakastamaan itseämme. Raamattu ei koskaan käske meitä rakastamaan itseämme. Kun kuuntelee jotain kristillisiä opettajia, niin luulisi, että siellä olisi niin sellaisia selkeitä niin käskyjä jotenkin rakastaa itseäsi. Kun monet kristit opettajat, että joo, sinun täytyy vaan oppia rakastamaan itseäsi ennen kuin voit rakastaa jotain muuta. Sanoisin, että se on täys valhe. Täys valhe. Ihmisen ongelma ikinä ei ole se, että hän ei rakasta itseään tarpeeksi. Ei ikinä. Ihmisen ongelma on pohjimmiltaan, että hän rakastaa itseään liikaa ja väärällä tavalla. Eli meidän ongelmamme on se, että me emme rakasta Jumalaa niin kuin meidän pitäisi ja me emme rakasta toisia ihmisiä niin kuin meidän pitäisi. Me olemme liian itse rakkauskeskeisiä. Siksi Paavali sanoo, eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa. Vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakunta. Ja totta kai tiedän, että on niin kuin, siis ja totta kai Paavalikin sen tiesi, että on niin kuin ulkoisesti ja on itsetuhoisuutta ja muuta. Mutta jopa niissä asioissa, ja siis ymmärrän, että nämä on asioita ja mulla on omakohtaista kokemusta omassa perheessäni ja muuta niin kuin itsetuhoisuudesta ja kaikesta muusta, mutta Totuus on, että sen ongelma ei ole liika rakkaus itseensä, vaan se on vääränlainen ja liian suuri rakkaus itseensä ja ei tarpeeksi rakkausta toisia kohtaan. Ja siihen, miten esimerkiksi se oma itsetuhoisuus vaikuttaisi muihin ihmisiin. Näin vaan on. Siksi Raamattu ei koskaan käske meitä rakastamaan itseämme, vaan se ottaa sen itsestäänselvyytenä. Se ottaa sen itsestäänselvyytenä, koska me rakastamme itseämme Se on itsestäänselvyys. Se ongelma on, että me emme rakasta Jumalaa ja me emme rakasta toisia niin kuin me rakastamme itseäni. Ja siksi siihen kutsutaan, me tulee rakastaa muita niin kuin omaa itseään. Ja tässä miehelle sanotaan, että miehen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoa, rakastaa itseään. Ja sitten niin kuin ihan käytännön tasolla, siis sen tietää jokainen naimisissa oleva mies myös se, että jos vaimo on hyvällä tuulella tai on hyvin, niin itsekin on tietänyt, että se niin kuin vaikuttaa. Että jos haluat, että sun, niin kuin ihan mitä myös käytännön tasolla, jos sanot, että sinun elämäsi menee hyvin, niin sitten se on tärkeää, että pidät huolen vaimostasi. Jos laiminlyöt puolen ruumiistasi, eli vaimosi, niin itselläkin tulee olemaan ongelmia. Jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoa niin kuin omaa ruumista. Niin kuin Kristuskin seurakunta. Ja huomaa tässä taas tämä Kristus. Kristus ravitsee ja vaalii sitä, tai siis tässä sanotaan, että vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Kristus rakastaa seurakuntaa. Ja mä haluan, että ajattele tätä vähän aikaa tässä, että kuvittele mies, joka on todella vahva, hyvä ja uskollinen mies, joka rakastaa vaimoaan, niin kuin hänen tulisi, hän rakastaa niin kuin vaimoaan 100%. Ja sitten joku tulee ja kohtelee tätä vaimoa väärin. Siinä jokainen mies, joka on naimisissa ja tietää, niin se ajatus, että joku tulee ja kohtelee hänen vaimoaan väärin, niin se on semmoinen, joka saa miehen jopa tappamaan toisia ihmisiä, jos joutuu sellainen tilanne. Ajattele Kristusta. Kristus rakastaa seurakuntaa. Varo vaan, miten sinä kohtelet Kristuksen morsianta. Varo vaan, miten sinä kohtelet Kristuksen morsianta. Väärät seurakunnan johtajat, jotka jotenkin käytännössä johtavat melkein niin kuin seurakuntaa johonkin hengelliseen prostituutioon. Varokaa vaan. Koska tämä morsian on Kristuksen morsian ja tämä Herra, tämä Kristus, hän on todella vahva, hän on pyhä ja uskollinen ja hän pitää huolen omistaan ja tuomio on tuleva. Ja tähän liittyen kanssa ja jopa esivalta tai vaino tai mitä tahansa. Ihmiset ei ymmärrä tätä edes kristityspiireissä. Kristuksen seurakunta, eli uskovat kaikkialla ympäri maailmaa, uskosta häneen. Ei niissä itsessään loppujen lopuksi mitään erikoista ole. Ja se näkyy paikalle seurakuntina, mutta se on Kristuksen seurakunta. Se on Kristuksen seurakunta, hän rakastaa, hän ravitsee ja vaalii omiaan. Varo vaan, miten kohtelet Kristuksen morsianta. Ja kristityn miehen rakkaus hänen vaimoaan kohtaan tulisi olla myös sitä, että hän ravitsee, hän vaalii, hän pitää huolen hänestä. Ja tähän kanssa sitten liittyen, niin onko Kristus kärsivällinen seurakuntaa kohtaan? Onko Kristus kärsivällinen hänen morsianta kohtaan? Kiitos Herralle, että hän on. Kiitos Herralle, että hän on. Muuten me oltaisiin kaikki aikamoisissa ongelmissa. Ja uskon, että tähän liittyen myös muutama toinen raamatun kohta siihen, että miten se Kristuksen kärsivällisyys seurakuntaa kohtaan, pitkämielisyys ja lempeys ja miten se tulisi näkyä kristityn miehen, miten hän kohtelee vaimoa. Kolossalaiskirje, luku 3 ja 19. Me ollaan maininnut Kolossalaiskirjan käytännössä tämmöinen sisarkirje, vähän niin kuin Efesolaiskirja, melkein samanlainen. Tai siinä on sama sisältö monelta osin. Tietyt asiat sanottu vähän lyhyemmin ja vähän eri sanoin, ja jotkut asiat Paavali kirjoitti sen kolossalaisille. Mutta tässä Kolossalaisluku 3 jae 18 ja 19, tässä on tämä ensin 18, vaimot, olkaa miehellenne alamaisia niin kuin sopii Herrassa. Jota katsottiin viime kerralla. Sitten jae 19, miehet, rakastakaa vaimoanne, älkääkä olko häntä kohtaan katkeria. Älkääkä olko häntä kohtaan katkeria. Tai 9.2 ihan hyvin kanssa kääntää tämän niin kuin idean tässä, että älkää kohdelko häntä tylysti. Älkää kohdelko häntä tylysti. Miksi miehelle täytyy muistuttaa tämmöistä? No, koska hän on seurakunnan pää ja koska Jumala on luonut miehen jopa fyysisesti vahvemman. Ja hän on se johtaja, hän on se, niin kuin, jolla on annettu se tietty vahvuus ja johtajuus. Niin on mahdollista, että hän voi käyttää tätä väärin. Hän voi väärällä tavalla siinä kovuudessaan. Kovuus oikealla tavalla käytetty on hyvä ja rohkeus ja niin kuin taistelu oikeita tai siis vääriä asioita kohtaan. Sitä miehet on luotu sitä varten. Mutta on myös se vaara, että mies kohtelee vaimoaan niin kuin sillä tavalla, että häntä kohtaan katkera tai kohtelee häntä tylysti tai niin kuin liian vahvasti puhuu hänelle niin, että hän niin kuin murtaa vaimonsa niin kuin hengellisellä tavalla. Hän kaltoin kohtelee häntä. Sanoissa tai teoissa. Ja Raamattu kieltää sellaisesta. Hän sanoo, että ei, älkää tehkö näin. Ja tätä vielä enemmän avaa myös ensimmäinen Pietarin kirje. Katsotaan se vielä. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3, jae 7. Tässä on se sama konteksti, mitä me katsottiin jo viime kerralla kristilliseen naisen liittyen. Niin siinä sitten se jae 7. Sen jälkeen, kun Pietari on puhunut naisille, niin sitten hän sanoo, ensimmäinen Pietari 3 ja 7, samoin te miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi. Miehet, eläkää ymmärtäväisesti. Ymmärtäkää. Olkaa ymmärtäväisiä. Olkaa kärsivällisiä vaimoinne kanssa. Niin kuin heikomman astian kanssa. Mies ei voi kohdella vaimoaan niin kuin vihaisesti kohtelisi jotain toista vihollismiestä vaikka. Ei tietenkään. Ei. Mies on kutsuttu, kristitty mies on kutsuttu rakastamaan ja kunnioittamaan ja kohtelemaan vaimoaan hellyydellä niin kuin heikomman asti. Se on se kauneus, naisen kauneus ja tämä ei ole niin kuin silleen heikkous siinä mielessä, että jotenkin nainen on jotenkin vähempi arvoinen, ei tietenkään. Mutta naisen se kauneus on osa sitä, sehän on se heikompi, se lempeys ja se äitiys ja naiseus. On kaunis asia, minkä Jumala on luonut. Kun taas mies on enemmän se vahva, joka on luotu eri rooliin johtajaksi. Mutta miehen täytyy muistaa ja ymmärtää, että hän elää ymmärtäväisesti vaimonsa kanssa. Ja osoittaa hänelle kunnioitussa. Koska te olette yhdessä, huoma yhdessä, ei ole jotain eri, että toinen on vähempi arvoin. Te olette yhdessä elämän armon perillisiä. Etteivät rukouksenne estyisi. Ja jopa kristitty mies, jos väärin kohtelee vaimoa, niin jopa tuossa liittyen tuohon, että teidän rukouksenne estyisi, koska se vaikuttaa heidän hengelliseen elämään myös. Kristus on kärsivällinen seurakuntaansa kohtaan. Hän vaalii ja ravitsee sitä. Kristityn miehen on oltava kärsivällinen rakastavainen vaalia ja ravita omaa vaimoansa. No takaisin efesolaiskirjeeseen. Siinä Paavali sanoi, niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Uskova on osa Kristuksen ruumista. Sitä on seurakunta, joka sitten ilmenee paikallisseurakunta, mutta se on se hengellinen totuus, joka on totta jokaisesta todellisesta uskovasta. Hänen ruumiinsa jäseniä. No sitten hän siteerasi tuosta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta se, että sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimuunsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ja kun Paavali tätä sitten kirjoittaa, niin tuntuu, että tässä jakeessa, tämän jakeen jälkeen niin pystyisin niin kuvittamaan, nyt on vaan mun mielikuvitusta vähän, mutta mä jotenkin, miten tämän tekstin pohjalta, niin tuntuu siltä, että niin Paavali vähän niin pysähtyy tuossa ja rupeaa miettimään, ja siksi hän sanoo, mitä hän sanoo jakeessa 32. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Eli hänen pointtinsa on tässä, hän puhunut naisille heidän roolistaan vaimoina ja miehet, ja hän puhuu miehelle, ja sitten hän avaa sitä Kristuksen rakkautta seurakuntaa, ja sitten hän siteeraa Mooseksen kirjasta, mikä liittyy, tietysti se liittyy avioliittoon. Se on avioliiton se pohja, mies luopukoon isästään ja äidistään, liittyköön vaimoonsa, ja ne tulevat yhdeksi lihaksi. Yhdeksi lihaksi. Ja sitten se niin kuin, se johtaa, Paavali pysähtyy ja miettii, että niin yhdeksi lihaksi. Mies ja nainen yhdeksi lihaksi. Ja me seurakuntana Kristuksen morsian, me olemme yhtä hänen kanssaan. Niin kuin hän on jo sanonut, me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja hän niin kuin vaan pysähtyy, että tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Se on vähän niin kuin, että tämä on niin mahtava asia. Tämä on niin kuin, tämä salaisuus on mahdoton niin kuin edes täysin ymmärtää. Tätä on vaikea täysin ymmärtää. Miten me luotuina olentoina, me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Uskosta Kristukseen me kuulumme hänelle. Me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ihminen, joka uskoo Kristukseen, hänestä tulee osa Kristuksen ruumista, joka on tämä uusi liitto. Hän on osa uudessa liitossa Kristuksen kanssa. Hän kuuluu hänelle ja hän on nyt yksi Kristuksen kanssa. Ja siksi palataan siihen, että varokaa vaan. Ihmiset, maailman johtajat, seurakunnan johtajat, kuka tahansa. Varokaa vaan, ette väärin kohtele Kristuksen morsianta. Ja väärin kohteleminen Kristuksen morsianta kohtaa esimerkiksi seurakuntajohtajien tasolla on se, että ei tehdä sitä sen mukaan, mitä Kristus on määrännyt. Musta oliko se Paul Washer, joka käytti sitä esimerkkiä sillä, että just niin kuin mies, oliko se kuningas, että hänen kuningattarensa, ja hän antaa jollekin tehtävälle, että sun tehtävä on pitää huolta mun morsiamesta, mun vaimosta. Ja tässä on sulle kirja, lue tätä kirjaa ja tee just niin kuin sano. Ja tämä idea, niin kuin se, että tämä kirja on nyt annettu seurakunnalle, seurakunnan johtajalle, että pidä huolta minun morsiamestasi. Ja sitten siinä esimerkissä se, että se sanoo, että no en mä nyt tarvitse, ehkä mä vähän aikaa luo, mutta tämä on vähän tylsää, mä keksin omia sääntöjä. Mä keksin omia, niin kuin, että miten me pidetään huolta tästä morsiammesta ja laitetaan tällaiset vaatteet, tehdään tämä juttu ja tehdään asiat vähän eri. Laimin lyödään sen miehen asetukset, sen kuninkaan asetukset. Varo vaan sitä päivää, kun se kuningas tulee takaisin ja jos se näkee, että sinä olet kohdellut kaltoin hänen morsiantaan. Kristus on seurakunnan pää. Siksi se on suuri vastuu ja Raamattu varoittaa siitä kanssa seurakunnan johtajuudesta ja siitä, että heiltä vaaditaan enemmän. Heiltä vaaditaan. Kristus pitää heitä tilivelvollisena erityisellä tavalla näitä alipaimenia. koska hän on seurakunnan pää. Se on hänen morsiamensa. Mutta sitten Paavali hän lopettaa sen tuolla viimeisellä jakeella tässä kontekstissa. Ja hän antaa tämmöisen niin kuin kiteytyksen kaikesta siitä, mitä hän on sanonut näissä jakeissa ja myös siihen vaimoihin liittyen aikaisemmin. Sitten hän niin kuin palaa tästä hänen lyhyestä kommentista, jossa hän ajattelee tätä salaisuuden suuruutta Kristusta ja seurakuntaa. Sitten hän sanoo, mutta myös jokainen teistä. Palatakseen takaisin siihen avioliittoon ja miehen ja naiseen. Mutta jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Jos etsit Raamatusta niin kuin yhtä jaetta, jossa niin kuin kiteytetään oikein niin, kuin niin mahdollisimman lyhyesti kuin vaan voi. Miehen ja naisen, miehen, aviomiehen ja vaimon roolit yhdessä jakeessa, kumpikin siinä samassa lyhyessä jakeessa, niin tämä olisi varmaan se paras jae muistaa. Rakastakoon vaimoaan, ja mies rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. Ja tässä me nähdään kiteytettynä myös, ja tämä on tärkeä ymmärtää, vaimot ja miehet ja naiset, se, että miten, tämä huomaa tässä, totta kai vaimo rakastaa miestään, ja ei vaimokaan voi sanoa, että joo, ei mun tarvitse rakastaa, mä vaan kunnioitan. Tai edes, että mies sanoisi, että mä vaan rakastan, en mä kunnioitan. Me nähtiin tuossa toisessa jakeessa sielläkin, että kunnioittakaa, että kyllä totta kai. Mutta tässä on kysymys siitä, että mikä on se painopiste, mikä on se tärkeämpi asia. Ja tämä on tärkeää ymmärtää sitä, että mikä tekee miehestä erilaisen ja mikä tekee vaimosta erilaisen. Nainen kaipaa ja tarvii enemmän sitä rakkauden osoitusta ja sitä huolenpitoa. Mies ei samalla tavalla tarvi sitä, mutta mies kaipaa, tarvitsee, koska Jumala on luonut miehen sillä tavalla, mies tarvitsee kunnioitusta. Kunnioitusta. Eli rakkaus ja kunnioitus. Kunnioittaminen se tietysti liittyy siihen kanssa siihen alamaisuuteen ja näin. Tämän kun ymmärtää ja kaiken tämän valossa, mitä me ollaan nähnyt näissä jakeissa ja muissa Raamatun kohdissa, niin tämän oikein ymmärtäminen ja näiden totuuksien valossa eläminen, kristitty mies ja kristitty nainen, niin he rakentavat avioliittonsa vahvalle pohjalle, Jumalan sanan totuuksien pohjalle. Ja kaikessa tässä se on se, että se on jumalakeskeinen liitto. Jumalakeskeinen liitto. Ja mä joskus näin, joku näytti mulle sellaisen diagrammin, missä on niin kuin kolmio. Ja se idea oli siinä, että siinä kolmio on niin kuin ylhäällä, että jos niin kuin ajatellaan, että se kuva niin kuin Jumalaa kohti. Ja sitten oli mies ja nainen toisessa. Ja se idea oli, että mitä lähemmäs sitä yläkulmaa, eli Jumalaa kohti, mies ja nainen menee, sitä lähempänä ne on toinen toisiaan kohtaan. Ja se on mielestäni hyvä esimerkki, hyvä muistutus siitä. Se on Jumalan keskeinen. Siksi Paavali on tässä muistuttanut kaikki, että se pohja on aina se, mitä Jumala on tehnyt. Kuinka seurakunta alistuu Kristukselle, kuinka Kristus rakastaa seurakuntaa. Jumala on se, joka on luonut miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Jumala on se, joka määrittelee ja on luonut avioliiton. Ja se on hänen kunniakseen. Eli, mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itseään. Ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. Kunnioittaa miestään ja rakastaa vaimoa. Kristityn miehen uhrautuva rakkaus. Ja tämä on kaikki mahdoton tehdä täysin, niin kuin Kristus tietysti, mutta tähän on kuitenkin kristitty mies kutsuttu elämään. Ja Jumalan armosta pyrkiä elämään enemmän tässä ja tehdä parannusta ja pyytää anteeksiantoa, kun on laiminlyönyt ja tehnyt väärin. Kääntyä tämän uskollisen Herran Jeesuksen Kristuksen meidän pelastajamme puoleen. Ja muistuttaa itsemme myös siitä, että hän on lunastanut meidät. Hän on lunastanut meidät. Me olemme hänen morsiammensa. Me emme sitä ansaitse, meissä itsessämme ei ole mitään kaunista, mutta hän on antanut itsensä alttiiksi meidän puolestamme, jos me uskomme ja luotamme häneen. Ja me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme, että sinä olet seurakunnan pää. Tämä salaisuus on suuri. Niin kuin Paavali sanoi, tätä on vaikea täysin ymmärtää. Kuinka uskosta Herran Jeesuksen Kristukseen me olemme hänessä, me olemme Kristuksessa. Me olemme osa hänen ruumistaan. Ja Kristus rakastaa hänen omiaan täydellisellä uhrautuvalla rakkaudella, pyhällä rakkaudella. Herra, kiitos, että sinä pidät huolen omistasi. Kiitos, että sinä johdatat meitä. Kiitos, että sinä ojennat meitä. Sinä myös osoitat meille meidän syntimme ja sinä jopa kuritat meitä sen mukaan, mitä me tarvitsemme kuritusta niin kuin isä lapsiaan. Herra, kiitos, että kukaan ei voi repiä meitä sinun kädestäsi pois, jos me todella kuulumme sinulle. Me voimme iloita siinä, että me olemme hänen omansa. Auta meitä sitten ilolla täyttymään enemmän ja enemmän pyhällä hengellä, täytti, että Kristuksen sana runsaasti asuisi meissä, ja että me rukouksessa luottaen sinuun vaeltaisimme pyhän hengen sanan mukaan, tämän hengen miekan mukaan, niin kuin Paavali kuvailee myöhemmin Efesolaiskirjassa. Että me käyttäisimme tätä hengen miekkaa ja vaeltaisimme tämän totuuden valossa. Auta meitä miehinä elämään, niin kuin miehet on kutsuttu elämään Jumalan kunniaksi. Auta meitä aviomiehinä rakastamaan vaimojan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Auta meitä muistamaan nämä asiat. Ja Herra, rukoilen, että meidän elämässämme, olimme miehiä tai naisia, olimme naimisissa tai emme, olimme nuoria tai vanhoja, kaikissa meidän elämän eri osa-alueilla näkyisi se, että me seuraamme Herraa Jeesusta Kristusta, me kuulumme hänelle ja että me pyrimme vaeltamaan tässä hengen täyteydessä sinun kunniaksi. Joten Herra, pyydän, että varjelle meitä synnin kavalilta juonilta, kaikilta vääryyltä, varjelle meitä väärältä ja sitä, että keskitymme vain itseemme ja itse rakkauteen. Auta meitä rakastamaan sinua, auta meitä rakastamaan toinen toisiamme. Herra, tee työtä meissä. Näytä meille enemmän ja enemmän meidän syntimme ja näytä meille enemmän ja enemmän Kristuksen mahtavuus ja kirkkaus ja hänen suuruus. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.